болот. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында абанын температурасы 34 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө 24, Нарын облусунда болсо 25 градустай жылуу. Башкала Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы күндүзү 29-31 градустун тегерегинде болот. Чоңлай районундагы Дароот Кургун айылынын тургундары Кытайдын алтын кеңиштетүүчү Интербизнес Кайди компаниясынын өндүрүшүн текшерүүнү талап кылып атышат. Алар заводдон чыккан сакындылар жергиликтүү элдин ден соолугуна залакасын тийгизип атканына нааразы экенин айтышты. Алар мындан тышкары алтындан түшкөн кирешенин жарымы Кыргызстанда калышы керек дешет. Ал эми кытайлык ишкерлер эки мамлекет ортосунда кол коюлган келишим негизинде кен казып атышканын айтып, экологияга зыян тийбейт деп ишендирип атышат. Чоңалайга биздин кабарчыбыз Эрнис Турматов барып келди эле.
Кытайлык Интербизнес Кайди алтын компаниясынын кийин ташуучу унааларын өткөрбөй, бир аптадан бери күнү-түнү жол тосуп отурган Дароот коргондуктар заводдун зыяндуулугун бир жылдан бери сезип атканын айтышат. Алардын белгилешинче кара казыктан казылган сырьё ачык КАМАЗдар менен 5 айылды аралап өтөт. Мунун баары эрежеге туура келбейт, дейт жашоочу Турдумамат Жакыпов.
Менде келген документ боюнча 11-14 грамма излучения дейт. Ошондой допустимо деп менде өкмөттөн келген кагаз турат. А факты бул жерде 35, 40, 105, 130. Азыр уже өзүнөн облучение чыгарат. Машинеге түшкөндөн баштап ар бир чайпалган сайын дагы облучение чыгарат. Ошол ачык машине менен келип чаңытып алып келип тиги жерге заводго хвостохранилищасы жок. Ачык асманга төгүп переработка кылып иштетип жатат.
Жергиликтүүлөрдүн айтымында кен казылып башталгандан бери аялдардын төрөттөн кыйналуусу күчөгөн. Жол тоскондордун бири Шайымгүл Маматова Азаттыкка мындай деди.
Мен 30 жыл акшерке болуп иштегем, иштерде жашайм. Шунчалык зыяндуулук көбөйүп атат айнанайым. Бардык балдарыбыз аллергия. Бүт тытынып тырманып атышат. Өзүбүз дагы аллергия. Чүткүрүк, бышкырык бардыгыбызда. А келиндердин бардыгы айна жетпей төрөп атышат. Нормальный төрөк жок, бүт патология менен төрөп атат. Бизге ушу эл керекпи? Бала керек, башка керек, элибиздин кичине жерибиздин тазалыгы керекпи? О Кытайдын кереги жок бизге. Кен чыкпаса чыкпасын, жата берсин.
Дароот коргондун дагы бир тургуну Пардас Чунусова соңку мезгилде жан жаныбарларда да табигый эмес көрүнүштөр байкалып жатканын айтат.
Бакалар бар эле, жок да жоголду. Жок, бакада жок. Эч нерсе калбады азыр. Киштелеп өлүп калган. Балыкты тутуп келет эдилер, биз кууруп жейт эдик аны. Жок азыр, кууруп жегенге да жок, дарыяларга жок. Дарыяларда балык бар эле, чоң-чоң балыктар.
2008 жылдан иштөөгө укук алган Интербизнес Кайди компаниясы Чоңалай районунда алтындан сырткары күмүш жана жез өндүрүп келет. Бир гана кара казык участогунан 543 кг алтын, 1911 кг күмүш жана 670 тонна жез запасын казып алары күтүлүүдө. Бирок жергиликтүүлөр бул ишкана кошумча уран, синк сыяктуу кендерди да өндүрөт деп тополоң салып келет. Ошондой эле кендин саркындылары коопсуз жайда сакталбайт деп айып коюуда. Ал эми заводдун генералдык директорунун жардамчысы Жунус Сейданов мындай айыптарды четке кагууда.
Хвостохранилище талапка стандартка курулган. Бул постоянно суу менен иштеп турганда суу менен эме алып туруш керек да. Нымды алып туруш керек. Нымды алгандан кийин чаңбай калат да. Азыр ошол нымдын жоктугунан бул чаңып турат. Действительно ага. Эксперттер келип кетти. Дазамерде мен быйылкы жылы, былтыркы жылы уже 2-3 жолу келип туруп дазамерде текшерилип кеткен. Результатын берген, актын жазып кетишкен. Андай излучение деген допустимый бардык.
Интербизнес Кайди компаниясы алтынды түздөн түз бул жерде өндүрбөйт. Казып алынган таштарды майдалап концентратын Кытайга ташып кетет. Өткөн жылы 2494 тонна концентрат өндүргөн. Эки өлкөнүн келишимдерине ылайык түшкөн кирешенин 1% гана Кыргызстандын пайдасына өтөт. Бирок ошол 1% киреше ушул кезге чейин бериле элек. Чоңалай районуна Кимий Азизбек Алайчиев мунун себебин мынтип түшүндүрөт.
Биз гана процент түшөт дегени бул бизге келишимде түзүлгөн эле. Себеби дегенде булар азыр ошол руданы гана сырьёну бул жерге алып келип туруп майдалап гана булар алып кетип атат. Алтын ошонун алтын ошол эле баягы эменин ичинде кетип атат. Майдаланган таштын ичинде. Бул жерден биз ошол жанагы бир тоннасынан 8 грамм алтын өндүрүлөт эксперттердин айтышы боюнча. Биз ошону менен гана иш жүргүзүп атабыз азыр. Бирок алиге чейин биз булардан жанагы 1% ала элекпиз.
Бийликтер белгилегендей компания 3 жыл аралыгында 10 млн сом жер салыгын төлөгөн. Бирок жергиликтүү тургундар кирешенин жарымы Кыргызстандын пайдасына чечилмейин кытайлык заводдун иштешине мүмкүнчүлүк бербей турганын айтышат.
Биринчи очередь экологиялык тазалыкты доказать этсин. Таза болуш үчүн бизге лабораторияда специалисттин да кереги жок. Акимдин астыга бир машина таш төксүн, бир машина ташты Ошто Ленин эстелигинин астыга төксүн, бир машина ташты тиги кандуйдун астыга төксүн. Экинчи условиябыз таза болуп иштеди. 51%тен кем эмес үлүш Кыргызстандыкы ушул территория аймактагы элдики болуш керек.
Дейт Тарат Коргон айылынын тургуну Турдумамат Жакыпов. Бир нече күндөн бери жашоочулар атайын адистер менен биргеликте комиссия түзүп, Интербизнес Кайды заводунун өндүрүшүн карап чыгуу чечимине келишти. Андан кийин гана тараптар бир бүтүмгө келүүсү күтүлүүдө. Маалым болгондой, Чоң Алай районунда мындан башка Азия Gold Enterprise аттуу кытайлык алтын иштетүүчү заводу да иш алып барууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Чоң Алай району.
Теманы улантабыз. Чоң Алай районунун Дароот Коргон айылында кырдаал боюнча аталган районунун акими Азизбек Алайчиев Азаттыктын суроолоруна жооп берген болчу. Аны менен кабарчыбыз Замира Кожубаева маектешкен.
Кытай ишкерлери Азия Enterprise кайды деп коет. Ушул фирма 2009 жылы заводун курган. Ошондон бери мына 2010 жылдан бери иштеп жатат. Бул компаниянын лицензиялары бардыгы бар, район тарабынан жер бөлүп берилген. Бирок кандайдыр бир себептер менен ошол 2010 жылдан бери булардын толук кандуу иши баштала элек. Былтыр да 2010 жылы бир канча жол тосуулар болду жергиликтүү эл тарабынан. Мына быйыл да 2011 жылы жол тосуулар болуп атат. Бул эми райондун бир канча айылдарын аралап өтөт. Булардын жанагы рудасын алыш боюнча. Анан мына азыр дагы бир 10 күндөн ашып кетти ушул жол тосуулар болуп, биз тараптан эми элге чыгып түшүндүрүү иштерин айтып жатабыз. Бирок эми негизи ошол элдин арасынан булардын талабы ошол зыяндуулугу бар деген эмелер коюлуп атат. Бирок эми бул зыяндуулугу боюнча мына бир канча жолу адистер келип текшерип кетишти өздөрүнүн аппараттары менен. Анан азыр дагы мына ушул 10 күндөн бери тосулуп аткандыктан мына кечээ да жыйын өткөрдүк.
Эми анан талап кылып атышпайбы мына ошол өкмөттүн курамынан, биздин жергиликтүү элдерден, Кытайдын өздөрүнүн ишкерлеринен алып барып комиссия түзүп, ошол кеңешеткенин текшерүүгө алынсын депчи. Анткени алар айтып атышат, ошол кенди иштетүүдөн чыккан таштандылардын баардыгы ачык эле жатат. Мунун баары биздин ден соолугубузга зыян болот, балдарыбызга, кош бойлуу келиндерибизге деп.
Бул эми ошол кенди бул жерден ошол райондун борборунан 60 километр аралыкта ошол жерде кенди ошол жерден ташты алып келип атат булар. Эми ачык жерден алышат. Эми анча мынча булардан да кеткен үлгүрбөгөн тигиндей мындай болгон кемчиликтер бар. Биз администрация тарабынан буларга ошол эмелерди айтып атабыз, жасагыла тигиндей мындай деп. Эми негизгиси бул эми баягы жергиликтүү элдин баягы зыяндуулугу бар деген эмеге келип атышат да. Эми мунун ичинде уран бар дейт. Эми булардын азыр казып атканы ошол эмеси боюнча алтын, күмүш, жез ушуну алат. Булар бул жерден ошо ташты майдалап эле анан кийин сырьё катары алып кетип атышат. Бул жерден алтынды бөлүп тигиндегиндей кылбайт. Анан эми мынакей азыр эртең 14 күнү дагы келет, адистер келишет. Анан комиссия түзүп атабыз бул жерден. Ошо комиссия менен дагы бир жолу көргөнүн жатабыз.
Жергиликтүү бийликтин башчысы катары сиз ушул жогорку бийликке, облустук деңгээлде, өкмөттүк деңгээлге ушул билдирип бир маселе коюп атасызбы? Кандай болот бул жагын деп?
Маселени койгонмун. Бирок эми дагы маселени койгон атам, эми ушуну бир таптап эме кылсак чыгарбасак болбойт. Эми себеби жергиликтүү эл да булар айтып атат, мына текшерүү келип атат, бирок эми ал текшерүү өзүбүздөн экен, сатып алып атабы, башка кылып атабы деген баягы ишенишсиз эме болуп атат да, ишенбөөчүлүк пайда болуп атат.
Ошо жол тоскондор жолду тосуп Кытайдын машинелерин гана өткөрбөй атабы, Тажикстандыкы кенен кесил өтүп чыгып атат, кирип чыгып атат деген сөз туурабы же баарын эле бирдей тосуп атат?
мына ошол биздин жол аркылуу мына Тажик Республикасына ушул биздин жол аркылуу өтөт. Мына Камзабалабад Тарташ деп коет.
Бул илгерки Ошхарок жолу да?
Тажикстандан чыккан, жок, Харок эмес. Эркештандан ушул биз аркылуу өтүп кетет Тажикстанга. Булардын жүк ташылып атат. Алып тосулган жок.
Чоңлай районунун акими Азизбек Алайчиев менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти. Сиз таң казаттуу атасыз. Эми өтүп бараткан апта ичи региондо болгон окуяларга назар салган Борбор Азия апта ичинде берүүнү сунуш кылабыз. Аны бул ирет Айнура Жекше кызы даярдады.
Freedom House уюму Казакстанда иш таштаган мунай жумушчуларын юристин бошотууга чакырды. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, Тажикстан былтыр Сербия менен Болгариядан 1000 ашуун дааны кадимкидей курал жарак сатып алган. Бишкекте Борбор Азиялык соода форуму болуп өттү. Борбор Азия апта ичинде бүгүн ушундай темаларга кайрылабыз, а дегенде болсо назарыңыздарда айрым кабарлар. Казакстан коммунисттик партиясынын Актаудагы лидери Нурия Шабдраимова мунайчылардын нааразылык акциясына катышкандыгы үчүн айыппулга жыгылды. Шаар соту ал санкцияланбаган жыйынга катышкан деп 7560 теңге же $50 төлөөгө милдеттендирди. Абдраимова мунайчылардын иш таштоосуна байланыштуу өз ой пикирин билдиргендиги үчүн жазаланганын айтууда. 8 августта активист айым Актаунун борборунда өтүп жаткан акцияга барып сөз сүйлөгөн. Президент Назарбаев жана анын өкмөтү бийликтен кетиш керек, жумушчулардын абалына жөн карап тура албайбыз деген эле. Жергиликтүү укук коргоочу Галым Агелеев Абдраимова көз карашын эркин билдиргендиги үчүн айыпталды. Бул өлкө конституциясына каршы келет деди. Май айынан бери Маңгыштау облусунда миңдеген мунайчылар майаналарынын көтөрүлүшүн талап кылып иш ташташууда. 8 августта кесипти кошуунун юристи Наталья Соколова социалдык жаңжалды тутандырган деген айып менен 6 жылга эркинен ажыратылган. Өзбекстандын аскерий соту Саеткул Ашуров аттуу тажик жаранын 12 жылга түрмөгө кести. Анын бир тууганы Облокул Ризоев тажик кызматына билдиргендей, сот жабык эшик артында өттү. Ашуров быйыл 5 мартта кармалып, ага Өзбекстандын мамлекеттик сырларын шардана кылган деген айып тагылган. Ага чейин ал Өзбекстандын Заравшан шаарында Амантайтау Голдфилдс алтын ишканасында улук технолог болуп иштеп келген. Биргелешкен ишкананын 50% акцияларына британиялык Оксус Голд компаниясы ээлик кылат. Компаниянын адвокаты Роберт Амстердам Ашуровтун айыпталышын адам укуктарын бузуу факты катары баалады. Укук коргоочу активист Сухроп Исмаиловдун айтымында өзбек бийликтери Ашуровтун флеш дискинде табылган маалыматтарды жашыруун сыр катары сыпаттаган. Иш жүзүндө ал маалыматтарды Оксус Голдун веб-сайтынан эркин алса болот. Жашыруун маалымат деп алтынды ташуу жөнүндөгү 2009-жылкы документти атаса болот, бирок ал азыр актуалдыгын жоготуп койгон. Исмаилов Ашуровтун соттолушу артында Оксус Голд компаниясы менен өзбек бийликтеринин талашы же Өзбекстан менен Тажикстан ортосундагы тыңчылар согушу турушу мүмкүн деп болжолдойт. Соңку жылдары эки өлкө бири-биринин жарандарын тынчылык үчүн айыптаган учурлар көп болгон. Айрым маалыматтарга караганда АКШнын федералдык иликтөө бюросу теги өзбекстандык Дмитрий Детлов деген адамды сенатор Джозеф Либерманды атып өлтүрөм деп коркуткандыгы үчүн айыптап жатат. NBC Connecticut басылмасында жарык көргөн кабарга ылайык, Детлов блогунда иш жүзүндө чекесине атыш керек болгон бир жөөт бар, ал Джо Либерман деп жазган. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Детловтуку делинген Facebook аркылуу аны менен байланышып, бирок тергөөнүн жүрүп жатышына байланыштуу интервью ала алган жок. Детлов Өзбекстанга кандай тиешеси бар деген суроолорго эле кыскача жооп берди. Анын улуту Беларусь болуп чыкты. Атасы СССРдин армиясында кызмат өтөп жүргөндө Өзбекстанда туулуп, 2.5 айдан кийин эле Белоруссияга кетишкен экен. Кийин ал эч качан Өзбекстанга кайткан эмес. Орус жарандыгын алган Детлов 98-жылы Самара облусунан АКШга көчкөн. АКШнын расмий маалыматтарына караганда ал Филадельфияда иштейт. Пенсильвания сотунун 3 августтагы чечими менен камакка алынган Детлов бир аптадан кийин $50,000 күрөөгө кое берилди. Тажикстандын Сухт облусунда диний 4 окуу жайынын ишмердиги убактылуу токтотулду. Азаттыктын тажик кызматына түшкөн маалыматка караганда медреселер дин жөнүндөгү жаңы мыйзамга ылайык кайра каттоодон өтүүгө тийиш эле. Бирок алардагы билим берүү деңгээли жана имараттары талаптарга жооп бербегендиктен каттоодон өтпөй калышкан. Айрым эксперттер болсо медреселердин жабылышын диндин таасирин азайтуу аракеттери менен байланыштырышат. Алар чет өлкөлөрдөгү ислам университеттеринде жана медреселерде окуган жүздөгөн тажик студенттеринин мекенине кайтарылышын мисал катары келтиришет. Президент Эмомали Рахмон өткөн жумада кол койгон мыйзамга ылайык 18 жашка чыга элек өспүрүмдөр мечиттерде намазга жыгылса ата-энелери жоопко тартылат. Ал эми социалдык маселелер боюнча аналитик Мухаммед Рахим Абдумановдун пикиринде өкмөттүн мындай саясаты оң натыйжа алып келбейт. Себеби ислам жаштарга этикалык жана моралдык нормаларды үйрөтөт. Андай билим болбосо жаштар экстремисттерге кошулуп кетиши ыктымал, дейт Абдумановдун. Сиздер Азаттыктын борбору Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. АКШ жайгашкан укук коргоочу Freedom House уюму Казакстанда иш таштаган мунай жумушчуларынын юристин бошотууга чакырды. Актау шаарынын соту 8 августта Наталья Соколованы Каражан бас мунай ишканасында коомдук башаламандыкка шыкакчы болуп мыйзамсыз жыйын уюштурду деп 6 жылга эркинен ажыраткан эле. Аталган Казак Кытай ишканасында жүздөгөн жумушчулар май айынан бери иш таштап жатышат. Freedom House өз билдирүүсү Соколовага каршы сот иши көз боемочулук менен өткөнүн белгилеп, Казакстанда сот системасы оппозицияны ооз басты кылыш үчүн пайдаланылып жатат деген тышынданусун билдирди. Ал арада Казакстандын коомчулугу акцияга чыккан мунайчыларды колдоо корунда түзүштү. Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
Казакстандагы Каражан бас мунай нефть өндүрүүчү компаниясынын мурдагы кадр департаментинин башчысы, кийин кесиптик кошунун юристи кызматында иштеп турган Наталья Соколова мунайчылардын айлык маяналарын көтөрүү талабын жазуу түрүндө бир топ ай мурда бийликтин тийиштүү тепкичтерине жеткирген. Ал талап боюнча өкмөттүк деңгээлде комиссия иштеп мунайчылардын айлык акысын көтөрүү талабы негизсиз деген натыйжа чыгарышкан. Нарачылык менен жумуш таштаган мунай кенинин кызматкерлеринин активисти Наталья Соколова май айында 2 жолу айыппул төлөгөн, андан кийин 8 күнгө камакка да алынган. Ошол боюнча ага социалдык улуттар аралык жаңжалдарды жаратууга аракеттенген деген кинээ менен кылмыш иши козголуп, боштондукка чыкпай 2 айга убактылуу камакка алынган. Актау жана Жаназен шаарларында каршылык акциялары жанданып, эмгекчилердин талаптары аткарылбагандан кийин тиреш жандана берген. 8 августта мунайчылардын активисти кесиптик кошунун юристи Наталияга социалдык араздашууну тутанткан деген кинээ менен айып тагылып, 6 жылга жалпы режимдеги камакта кызмат өтөөгө эркинен ажыратылды. Мындан тышкары 3 жылга чейин укуктук жаатта иштөөгө да тыюу салынды. Наталья эркинен ажыратылгандан кийин эми жумушчулар кандай кадамдарга бараарын кеңешип жатканын, өзү да нарасылыкка чыккан үчүн кызматынан четтетилгенин билдирди Эстай аттуу мунайчы.
Энди ондай кандай кадамдарга бара билмейм, өзүм жумуштан чыгып калган адаммын. Менде алиптин артын багуу керек болду. Бүткүл жумушчулар калды. Жана өзүнүн өзүнөн бүгүнкү күнү билмейм, 5-чи күнүн өзүндө 530 адам жумуштан чыгып кеткен адамдар. Ар кайсынын артында 3-4 адамдан семьядан куралган адамдар бой баары.
Нефтичилердин узакка созулуп кеткен нарасылык акциясы өлкөнүн башка аймактарынан да колдоого алына баштады. 8 августта мунайчылар менен элдик фронт коомдук кыймылынын өкүлдөрү жолугушкан учурда президент Назарбаевди кетсин деген да чакырыктар көтөрүлдү. Жумушчулардын талабы август айынын башына келип, Казакстандагы бийликти кармап турган Нур Отан партиясынан миңдеп мүчөлөрдүн чыгып кетүү арыздарын берүүгө жетти. 3000 жуук арызды ага дагы бир мекемеден келип тапшырылган 1500 арыз кошулду, дейт Өзен мунай газ компаниясынын машинисти Роза Төрөтаева.
Адамдар бүгүн кезинде санымыз керек болуп, энди өкмөткө жанымыз керек эмес го, ондой болсо биз иш кылып эки миңдей болуп эт бүгүн алды кул жыйналып атырбыз.
Ушу тапта жумушун таштап нарасылыкта туруп үй бүлөсүн багууда кыйналып жаткан мунайчылар үчүн колдоо кору ачылып, ага баардык тараптан ыктыярдуулар каражат же болбосо тамак аш, кийим кечээ иретинде да жардамдар топтоло баштаганын, ага коомчулукту да кайдыгер калбай колдоо көрсөтүү өтүнүчү менен элге аты чыккан бир топ кишилер кол койгону айтылды. Анын ичинде Муктар Шаханов, Герольд Бюргер, Саматаевтар да бар. Жалпысынан акцияга чыккан үчүн 400 ашык киши кызматынан четтетилген. Ал эми иш берүүчүлөр буларды жөн гана чагымчылдык, негизсиз нааразылык деп аташкан.
Казакстандык мунайчылардын иш тартуусу жөнүндө Жеңиш Айдаров айтып берди. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Улуттар уюмунун шейшемби күнү жарык көргөн маалыматына ылайык, Тажикстан былтыр Болгария менен Сербиядан 1000 ашуун даана кадимкидей курал жарак сатып алган. Улуттар уюму кадимки курал жарак боюнча реестрин өкмөттөрдүн маалыматтарына таянып чыгарып турат. Тажикстан өткөн жылкы маалыматтарды бербегендиктен, Улуттар уюму Болгария менен Сербиядан алынган сандарды жарыялаган. Тажик тартип коргоо органдарынын өкүлү болсо, Тажикстан аталган эки өлкөдөн курал-жарак сатып албайт деп билдирди. Өлкөгө импортолгон 1000 даана куралдын 700 Болгариядан, калган 300 Сербиядан келген. Алардын арасында пулемет, мылтык, гранатомет, тапанча пулемет жана башка курал бар. Айрым эксперттер, балким бул курал Тажикстандын чыгышындагы атайын операцияларды өткөрүү үчүн бекер берилгенде болголошот. Башкалары болсо, сөз болгон курал-жарак Тажикстанга делинип, иш жүзүндө аткезчилер тарабынан үчүнчү өлкөлөргө алынып кеткен деген мүмкүнчүлүктү жокко чыгарышпайт. Коопсуздук боюнча эксперт Амрулосо 1 Сербия менен Болгария ашыкча курал-жарактарын сатып жатышы ыктымал, себеби алардын коопсуздугун эми Европа биримдиги камсыздайт деген ойдо.
Былтыр Тажикстандагы кырдаал курчуп турган кезде, балким ал өлкөлөр куралдарын башка мамлекеттерге сатып туруп, Тажикстанга бердик деп айтышкан. Курал соодасы катуу көзөмөлдөрүн тургандыктан, алар ачык сата алышкан жок. Курал-жаракты сатуунун өз эрежелери бар.
Буга чейин Тажикстан курал-жаракты негизинен Россиядан алчу, соңку кездери Кытай менен Иран да маал-маалы менен курал-жактан жардам берип жүрөт. Тажикстандын мамлекеттик бюджетине ылайык 2011 жылы коргонууга кеткен чыгымдар былтыркыга караганда 25% өскөн. Ал эми 2010 жылы алдыңкы жылга караганда 12% көп болгон. Бирок коргонуу максаттарына канча каражат жумшалары мамлекеттик сыр болгондуктан так сандарды эч ким келтире албайт. Ошол эле маалда адистер экономикалык проблемалардан улам Тажикстандын заманбап курал сатып алууга чамасы чектелүү дешет. Аналитик Абдулло Хабибовдун баамында Тажикстан башка өлкөлөрдөн эски жана арзан курал алып жатат. Бирок мындай практиканын терс жактары көп.
Арзан буюм сатып алгандай мен анча бай эмесмин деген макалды унутпасак. Башкача айтканда, арзан эртең эле сынып калчу буюмдун ордуна кымбат, бирок сапаттуу, көп жылдар кызмат кыла тургандай товарга артыкчылык бериш керек.
Бир катар эксперттер болсо, бейстабилдүү Ооганстан менен чектешкен Тажикстан заманбап курал жарака муктаж дешет. Эмне дегенде жөнөкөй тапанча мылтыктар менен террордук топторго туруштук берүү кыйын. Микрофондо Айнура Жекши кызы, сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Өтүп бараткан жумада Бишкекте Борбор Азиялык соода форуму болуп өттү. Ага Борбор Азия, Европа, АКШ, Түштүк Корея, Түркия баштаган 13 өлкөдөн 350 ашуун өкүл катышты. Ишкерлер региондогу соода алакаларын өнүктүрүү үчүн жетиштүү шарт түзүлбөгөнүн, бажы бекеттеринде паракорлук гүлдөп жатканын белгилешти. Форум тууралуу кыргызстандык бизнес талдоочу Искендер Шаршеев менен маектештик. Борбор Азия өлкөлөрү ортосундагы сооданы өнүктүрүү үчүн бир топ тоскоолдуктар бар деп айтылып жүрөт. Ошол негизги тоскоолдуктар жөнүндө айтып берсеңиз.
Негизи эң чоң тоскоолдук бул баягы күлүп айтып атышат биздин консультанттар форумдагы. Бул рэкет да, кандайдыр бир мамлекеттик рэкет болобу же жергиликтүү жанакы бийлик органдарынын майда рекеттери болобу, ал ар бир нерсени жасаш үчүн акча керек да. Мисалы үчүн сиз соодагер болсоңуз, сиздин кандайдыр бир жүктөрүңүз чек арада болуп калса, ал жүктөрүңүз жылыш үчүн дагы, тезирээк жылыш үчүн, батыраак жылыш үчүн дагы мамлекеттик официалдуу түрдө эмес, кандайдыр бир мамлекеттик кызматкерлерге акча беришиңиз керек да. Ошондой майда нерселер аябай тоскоолдук, эң негизги тоскоолдук түзөт да.
Соодан өнүктүрүү үчүн эмне кылыш керек?
Соодан өнүктүрүү үчүн эки нерсе керек. Биринчисинен мамлекеттин башында турган биздин башчыларыбыз бир нерсени түшүнүш керек, бул дүйнөдө адамзатты багып келаткан нерсе бул бизнес. Экинчи, демек ошол бизнесмендерге, ошол соодагерлерге жакшынакай мындай эми кандайдыр бир шарттарды түзүш керек да. Экинчиден салыкты айтыш керек, эгерде эртең эми мамлекеттик жанагы расходторду азайтыш керек да. Көп нерсени мындай бизнес жаатына өткөрүш керек. Консультанттардын сөзүндө көбүнчө жанакы бизнести алып барууда кандай ыкмалар, кандай методдор колдонулат деп деген идея айтылды. Анан Кыргызстанга замечание айтылды. Кыргызстанда силер ишкерлер сапатыңар, жасаган ишиңер сапаты туруктуу эмес деди. Көбүнчө секретилди ушундай бизге катуу мындай сын айтты. Анан айтты силер деген ушул Кыргызстандагы ишкерлер сапасын стандарты иштеп чыгып, ошол стандартка бекем карманышыңар керек деп айтчу.
Кыргызстан кошуна мамлекеттер менен соода алакаларын өнүктүрүшү керекпи? Ошого артыкчылык бериши керекпи? Эң жакынкы Таджикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан.
Албетте, анткени мындай консультанттар бири бүлүп айтты да мындай бир. Эгерде эки мамлекетте Макдоналдс бар болсо деп, ошол эки мамлекет эч качан согушпайт. Ал ошондой эле эгерде биздин коңшу мамлекеттер менен соода карым катнаштарыбыз бекем болсо, соода көбүрөөк жүрүшө, маданий да мыйман мен культурный болсо. Ошондо баары жакшы болот да. Согуш да болбойт, түшүнбөчүлүктөр да болбойт. Уже мындай акча да көбүрөөк кыймылдап калат. Негизги байыбыз да ушул бүт өлкөлөр. А ошону бул нерсе деген жазып алдан да түшүнүктүүрөөк болуш керек ар бир адамга. Тем более бул биздин саясатчыларга же чиновниктерге. Анткени муну түшүнбөсө, эгерде ушуга каршы чыккандар болсо, демек именно ошол адамдар келечекте гитлерлер эмес болушу мүмкүн.
Деп айтып берди кыргызстандык бизнес талдоочу Искендер Шаршеев. Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Аны бүгүн Айнура Жекши кызы алып барды.
Дүйнөдө 1,5 миңдей ар түрдүү улут өкүлдөрү баш аягы 8 миңге жакын тилде сүйлөйт экен.
Миң кырдуу, миң сырдуу дүйнөнү азаттык аркылуу ачыңыз.
Ар экинчи аптада ишембиде кечинде биз дүйнө элдердин турмушу, салт сана, маданиятын тааныштырабыз.
Миң кырдуу дүйнө азаттык радиосунда.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда президенттикке талапкерлердин саны мурда болжолдонгондой эле 50 ашты. Себепчилер алардын ичинен 3-4 талапкердин негизги атаандаш катары карап атышат. Алардын айымдары улуучул маанайдагы ураандык кармандар айтылса, дагы башкалары жаш реформаторлорду алып келерин убада кыла башташты. Кененирээк Илемжан Узаковдон уксак.
Күздө өтчү президенттик шайлоого талапкерлердин саны 54 болду. Алардын арасында Акаев доорунан бери оппозицияда жүргөн ири саясатчылар, ошол эле кезден бери чоң кызматтарда жүргөн карт оюнчулар, алар менен катар эле жумушсуздар да бар. Талдоочулардын баамында бир катар талапкерлер шайлоого соодалаш үчүн гана баратышат. Алар негизги талапкерлердин пайдасына өз талапкерлигин алып салып, ал жеңген учурда акча же кызматка ээ болушмакчы. Дагы бир дары атын чыгарууну көксөшөт. Кээ бир талапкерлер дараметин билбей эле президент болом деген ойдо жүрүшөт. Эми ошол талапкерлер шайлоодо кандай ураандарды көтөрүп, шайлоочуларды кантип мээришмекчи? Экономика илимдеринин кандидаты Төлөмбек Абдыров азаттыкка билдиргендей, талапкерлерге көз чаптырып алар көтөрчү ураандарды 3-4 топко бөлсө болот. Маселен, кайсы бир талапкерлер орусиячыл экенин баса белгилешүүдө. Дагы бирөө батыштагыдай өлкө кураарын убада кылууда. Айрымдары мусулмандарга таянып халифат кураарын айтышса, башкалары улутчулдукка басым жасашмакчы.
Эми элдер деле карап турат бүгүнкү күндөчү. Анан мен ойлойм, ушул кыргыздын эли ушул баштан көп эле кыйынчылыктарды өткөрүп атат, данышмандыкка салып туруп ушул артынан ушу ичибейт кого деген ойлойм да. Ошондо кандай бир таптуу ушундай бир урандар кулактарына куйбаса дагы, бирок ушул элдер кичине карап турат го. Анан эми айрыкча жанакы салмагы чоң саясатчылар болуп атпайбы, эми алардыкы мен ойлойм, алардын урандары ушул Кыргызстандын экономикасын көтөрөбүз, жакшы бир жашоо алып барабыз деген ошондой урандар болот,
деди Төлөнбек Абдыров. Саясий серепчи Руслан Ташановдун пикиринде президенттикке талапкерлер тышкы саясат боюнча да бөлүнүп, ошого жараша ураан көтөрүп чыгышмакчы. Анын айтымында былтыркы шайлоо маалында тышкы саясий күчтөр, айрыкча Орусия шайлоо процесстерине ачык кийлигишип, кайсы бир кремлчи топторду колдоого алган. Андыктан Москванын күчүн түшүнгөн айрым талапкерлер Орусия менен бирге деген сыяктуу ураандарды көтөрүшсө, Орусия саясатын жактырбагандар өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй реформаларды убада кылышмакчы.
Тышкы саясаттын багыты боюнча дагы талапкерлерди бир нече топко бөлүп карасак болот. Биринчи эң чоң топ бул сырткы саясаттын багыты, өзүбүздүн жанакы элтеден келген жакын кошуналарыбыз, бул Россия жана КМШ мамлекеттери деген талапкерлердин тобу. Экинчи тобу бул Европа жана ушул АКШ мамлекети, ошол багыттагы тышкы саясатты алып келебиз деген талапкерлердин тобу. калгандары дагы жана башка топтор болуп кетиши мүмкүн. Бул баягы жанагы ислам мамлекеттери менен жакын мамиледе болобуз, же болбосо Турция менен жакын мамиледе болобуз деген өздөрүнчө бир тышкы саясаттын жаңы векторлорун тандаган талапкерлердин тобун да бар да. Ошол эле учурда биз тышкы саясатты Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн көп векторду тең салмактуу тышкы саясатта алып барабыз деген дагы талапкерлердин тобун атасак болот,
дейт Руслан Ташанов. Карап көрсөк, азыркы 54 талапкердин арасында Орусияга таянарын айтып келаткан Акбарал Айтикеев сыяктуулар, исламдык өлкө курууну убада кылган Нурлан Мутуев өңдүүлөр, Жаныбек Сүйүналиев сымал жумушсуздар жүрөт. Бирок ар кыл маалымат каражаттары жүргүзгөн сурамжылоолорго таянсак, шайлоого аттангандар арасында негизги атаандаш болчулар Марат Султанов, Өмүрбек Текебаев, Камчыбек Ташиев, Адахан Мадумаров сыяктуу саясатчылар болмокчу. Жакынкы күндөрү премьер-министр Алмазбек Атамбаев да шайлоого катышуу ниетин билдирсе, негизги талапкерлер тизмесинин баштап калуусу ажеп эмес. Серепчилердин баамында бул шайлоодо Ташиев шайлоочулардын улуттук сезимдерине басым жасаса, Мадумаров күчтүү президенттик башкаруу, Орусия менен бирге дегендей ураандарды көтөрүп чыгышы мүмкүн. Ал эми Марат Султанов экономиканы көтөрөөрүн айтса, Өмүрбек Текебаев көзүр ураан катары жаш реформаторлорду бийликке алып келерин билдире баштады. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Ошентип азыр Кыргызстанда президент болом деп арыз тапшыргандардын саны 60 жакындап калды. Биздин жер жерлердеги сурамжылоолорубуз көргөзгөндөй дагы ондогон адамдар түзөлүп президент болуудан кайра тартышпайт экен. Алардын арасында колунда иши жоктордон тарта элчиси да, жетекчи чекисти да бар. Эмесе Кабаршыл Султан Жумагуловдун кыргыздар президенттик марафонго чуркагандар саны боюнча Гиннестин китебине кирбес болду экен деген бир чети тамашалуу, дагы бир чети ойго салган баянын угуңуздар.
Мен бул баянды жасап атканда балким дагы бир канча адам президенттикке арыз таштаган болушу мүмкүн. Ал эми арыз берчү дагы 3 күндү чоттосок жана Кыргызстан бардык ишти кечигип, бирок кемелин келтирип жасоо салтын эске алсак, демек президенттикти көксөгөндөр саны 70 чапчышы ажеп эмес. Ошондо 5 миллион калкты 70 бөлсөк, анда 70 миң жанга бирден талапкер туура келет экен. Бул дүйнөлүк рекордко жатабы? Кудай акы, билерман интернетти казып да тапкан жокмун. Гиннестин китебинде да мындай маалымат жок экен. Ал эми жолдун алыстыгынан далай адамдар келип катталбай калды көрүнөт. Маселен, башкалардан 500-600 чакырым алыстагы Жалал абаддыктар президенттикке барар беле. Кесиптешим Рысбай Абдыраимов кайрылган талапкерлерге кулак төшөйлүчү.
Ашыралы, болом келет. Кыргызстан үчүн иште берейин дедим эле. Жолдорду куратылып.
Баткар Алиева Муктасар. Президент болуш колуман келбейт. Эгерде ишенгенимде болот элем.
Эми ар бир эле жаштардын Кудай кааласа президент болгусу келет. Азыр көрө таштар, бүт эле президенттер, президент болгондо эле бир туугандарын, тууган уруктарын алып келип эле жумуштарга коюп коёт. Мен президент болсом туугандарымды аралаштырбастан алар өзүнүн кесиби менен иштемек да. Мен деле туура мындай жардам берем, бирок анчалык коюп койбойт элем да.
Мен Шерип Орозбай Шабдонович, Нокен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысымын. Президент болуш бул оюнчук эмес. Кандидаттардын арасында түбөлүк өзүн президентке көрсөткөн кишилер бар. Өткөн президенттик шайлоодо биздин Нокен районунан бирөө психиатрический ооруканада турган киши өзүнүн кандидатурасын көрсөтүп, кийин анан алууга мажбур болгон. Мен жакында Кытай Эл Республикасында болуп келдим. Ал жердеги тартип, ал жердеги элдин ишкердүүлүгүн көрүп, ушунчалык өкүнүү менен келдим. Эмне үчүн бизде жок дегенде бир тартипти келтирип, же тазалыкты оңдоп кое албайбыз?
Атым Дурайма. Бул Кыргызстанда бардык эле эл президент болгусу келип калгандай сезилип атат. Бизге азыр Кыргызстандын бүтүндүгү керек. Улуттар аралык гана эмес, кыргыздардын өздөрү азыр 50 ашык талапкер болуп, 50 ашык жетик жаатка түндүк түштүккө бөлүнө турган өтө опурталдуу көрүнүштү көрүп турабыз.
Катталып жаткандардын басымдуу көпчүлүгү өзүн өзү жылдыргандар. Алардын бир тобун жумушсуздар түзөт. Жарышка чыккандардын рекордчусумун деп эсептейт Ысык Көлдүк Өмүрбек Бөлтүрүков.
Мен 5 жыл коюп атам. Эми үчүн койгонун 95 жыл айткам, Акаевди колап чыгыш керек жетпейт деп. Аным айтканым келди. Азыр коюп жатканым биринчи коррупциядан баштайбыз. Мечитке барган, циркөгө барган элдик защитесине болтуруп анан элдик сот менен атыш керек.
Былтыр парламенттик аламан байгеге 29 партия чыкты эле. Бул жолу жаңы талапкердин таржымалы менен таанышкыча жапжаңылары интернет сайтка тизилип калууда. өтмөктөн ары таластан жарышка түшчүлөрү барбы? Кабарчыбыз Мирбек Айтекеев кызыкты.
Президенттин да кадырын кетирдик. 5 миллион элге 50% талапкер деген эмне деген сундук? Россияда 150 миллион калк бар. Ошого 2-3 эле талапкер болгон.
Эми ким билет эми? Мен ошо карапайым элдин эле мүдөсүн аткармакмын.
Йок, президент болуу кыйын да. Там сен кайда, сен канча деген киши? Там жаман көрөт, жакшы көрөт, да наркы берки. Тим более президент болгонун эмеси жок да. Өтө популярдуу деле эмес.
Келечекте ойлор бар. Эң биринчиден мен закон об иллюстрация дегенди киргизмекмин дагы. Акча жеди деген чиновниктердин баардыгын соттотуп жибермекмин.
Президенттик тактыга атсалгандардын арасында окумуштуулар, элчилер, спортчулар, ал турсун өздөрүн жан дүйнөнүн илимпоздору атагандар да жүрөт. Мамлекеттик номуру биринчи кызматка талапкер Өмүрбүбү Бегалиева нам менен эмес, руханий азык менен коомдун курсагын тогузганда жайчылык орнойт деп эсептейт.
Даясында, Манасында, Фонасында, Кыргыз элинин арасында милдеттеримди аткарышым. Балгитеп деген жыйан китебин 2-нчи тому чыкты да, ошол жерде ушулар жазылган. Бул Манастын духу ушул мени алып барып мен аркылуу Кыргызстанды башкаруу максаты бар, бирок канчалык деңгээлде ишке ашарын азырынча эч нерсе деп айта албайм, бирок кандайдыр бир деңгээлде баарыбир резонанс болуш керек. Эң биринчи маселе Кыргызстандын калкын башкаруу органдарында отурган адамдардын баарын руханий азыктандыруу маселесине бөлүндүрүүсүн, руханий маселелердин тегерегинде башка экономикалык вопростордун баардыгы чечиле берет. Анткени адам руханий жактан тогураак болгон болсо ал мамлекеттин мүлкүн уурдап талаптанууга барбайт.
Гезиттерге талапкерлер жамырап чыгып өз программаларын ортого салууда. Бири аялына моюн бербей барып жатканын айтса, дагы бири талмадан аяк туруу менен элге жакшылык кылам дейт. Эми Теңир тоого карай сапар алалы. Нарындагы кесиптешим Эркингүл Бокоева өлкө төрүнөн орун алгандар бийик кызматты самашабы жокпу байкап көрдү.
Эгер чынын айтсам, мурда болгум келчү, азыр болгум келип калды. Мен өзүмдү Кыргыз Республикасынын жараны катары, патриот катары мен Кыргызстандын келечегин бир гана бизнес тарманы менен көтөрүшкөт. Азыркы жаштарды политикага жылынбай, андан көрө бизнес тарманабы же болбосо башка тармак менен көтөргөнгө аракет кылууга демекчимин.
Менин атым Нурбек. Мектепте окуп жүргөнүбүздө өзүм сочинение ким болосуң дегенде президент болом деп жазчумун көп. Эмне үчүн дегенге мен жөнөкөй эле эки баягы сүйлөм менен жооп беришим. Мен ушу эле келечекте ушу кыргыз элине жардам берсем деген ойдомун депчи. Балким президент болсом эң биринчиден ушул жакшы жан жөөкөрлөрдү жоготуп, анан бир чечкиндүү кадамдар таштап Кыргызстандын оор жолуна салмакмын деген.
Бактыбек 50 чыктык. Азырынча жумуш жок болуп атса аякта. Мага болууга мүмкүнчүлүк жок. Андай боло албайм го.
Жамгыз Сейфиминакым, Нарын шаарынын тургуну. Болгон 5.5 миллион эл болсо 50 кыши көрүп алалы. Бөлүк бөлүк район сайын президент болмок болот.
Айтмакчы талапкерлердин алдыңкы сабында жетекчи чекист Марат Иманколов жүргөнү кызык.
Эми барган сөйөм мен элдин өтүнчү суранычы менен гана барсам. Мен өзүмдүн эч нее амбициям жок. Патриоттордун алардын көз карашы бар, алардын көз карашына мен ички аң сезимим, ички эмем дагы дал келишип атат. Мыйзамдуулукту орнотобуз, тартип болот, мамлекетти тартипти кылабыз, коррупцияны жок менен аракет кылабыз. Эң башынан эң алдына чейин.
Эртең бүрсүгүнү Сайванга элестүү айтканда оор артиллерия чыкмакчы. Сөөлөттүү арнамыз жана СДПК партиялары жол башчыларына же мык жигерлерине бата берип аттанканы турат. Бишкектин көчөлөрүн кыдырып сураган журналист Асель Шабданова эң артында бирөө президенттикке кыргызча жөн эле бармакмын дептир.
Мен президент болгум келбейт, мен таза жашагым келет дайыма.
Мен президенттен корком. Элдин баарын алдап алса кайсы президентбиз жакшы болмок эле. Мен алдатып кетем, менин туугандарым көп да. Алдамчынын президентин мен.
Президент? Конечно болгум келет. Эмнеге болгум келбейт? Президент болгон эмне кылат элем? Билбейм пока эмне кылыш керек экенин.
Кыскасы учурдагы классик жазгандай кош ала тоо, уулун кетти шайлоого дейт окшойбуз. Сөз артында бир нерсени айта кетели. Талапкерлер арасында азыркы саатка 5 өмүр бар экен. Алар Өмүрбүбү Бегалиева, Өмүрбек Текебаев, Өмүрбек Эгенбердиев, Өмүрбек Субаналиев жана Өмүрбек Бөлтүрүков. Эмесе баарына ак жол каалайлы, өмүрлүү болгула. Султан Жумагулов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер азыттык угуп жатасыздар, микрофонду Төрөкул Доров. Эми азыттыктын угармандарынын пикирлеринин негизинде түзүлгөн ээлүүнү программабызды уктурабыз. Аны бул жолу Жазгүл Жаманкулова алып барат.
Салматыдар алга шайлоодогу добуш берүүгө байланышкан угарманыбыздын сунушуна орун берсек.
Азаттык саламатсыңбы? Мен Бишкектен Эманалиев. Şu Кыргызстан дайыма экономика саясат болсун, şu көп маселелер боюнча дайыма дүйнө жүзүндө биринчи болуп көп маселелер козголот Кыргызстанда. Анан эми мына шайлоо болгон жагат күзүндө шайлоо кудай бир сайлоо курчуп катуу мүнөздөткөн турат. Анан жанагы маркировка деген нерсени кылабыз деп атышат. Ушу маркировка кылып колуна тияк баягына сыйпап отурбай эле мен ойлойм. Биринчилерден болуп дүйнөзүсүндө эми 60 киши президент болом деп аткандан кийин кызыл краска менен эле шайлагандан кийин мурдуна краска тийгизип коет. Ал экинчи жолу шайлайын деп кирип келгенде эле көрүнүп турат, дубар болбон иштеп отурбай эле. Анан жана чоңдор биринчи болуп баардыгын шайлоого биринчи барат, анан биринчи ошолордун мурдуна кызыл краска сыйпасыңар. Ошондо мен уялбай эле сыйпатып алмакмын.
Ал эми бул угарманыбыз кызмат абалында кырсыктап экинчи топтогу майып болуп калганын, дарысыз жашай албай калган үчүн күндөн күнгө абалы начарлап тиешелүү тараптан жеңилдик, пенсия жана үйгө байланыштуу жардам сураарын айтып кайрылган эле. Бул угармандын пикирин угуп алсак.
Фамилиям Болоттиков Улан Бейшенбекович. 95 жылы органга киргенден кийин бир жыл дарылык орун бүткөм. Келгенде мени сразу коммерческий батальонго күчтүрүү иштегенгеч ошо иштеп жүрүп көпчүлүк болгон жок. Бүгүн жумушка арсам мен айтат, командир момунда чакырасың депчи. Напальник чыкпай калды, жалгыз болдум. Жумушта турганда аялдар кыста чоп келип, байке биз жардам бериңизчи, бизге бир мас балдар тийиш атат дегендей мындай депчи. Мен ошол жардам берейин деп бардым да, арттан аткан же чапкан билип алдым да, ошо мен эсимди жоготтум да. Өзүм айтсам больницатамын, эмне болгонун билбейм. Балдардын баары жок иштеген балдар кайтарып башын тешип кетти, сындырыпчы. Аягын ээгин баарын сындырып.
Аткан экенби?
Атканбы же сайганбы, ушу билип алдым мен. Катуу удар болду артыначы, бир ажат реанимациядачы при сознании. Анан экинчи жолу операция жасаганда, республика жасаганда ошондо пластинка болгон башыма 95-96 жылы нерв болгондон кийин башыбыз кетет, мурдум бутуп калат, бияктарым ооруп, тиягым ооруп, уже 43 келип калдым. Баары сурап атат врачтарым, баары элдин баары качан үйлөнөсүң, үйлөнсөм баары льготный очередь 10 жылдан ашып кетти. 53-60 чыкканда 20 жыл калды жашаганга, ошол чейин бүтөйм.
Льготаңыз, жеңилдигиңиз жокпу сиздин?
Менки эме льгота болчу да мурдачы. Былтыр Бакиев автор жасаганда льгот эменчи берилбесин, только менен калтырганда участник войны менен Афганистандачы. Өкмөт кармылчы мындай министрге бартып зарем көрсөм, менин пенсиям дело менен бир пропуск кирип атат да болбойт депчи. Закон бар болгону мен түшүнүп атам, бирок баары бир кичине эме өкмөт да карашыпты ушундай ушундай депчи. Пенсия кичинекей 4000 сом алам, жетпейт да.
Угарманыбыздын мындай кайрылуусунан кийин биз ички иштер министрлигинин басма сөз кызматына кайрылдык. Аталган кызматтын өкүлү Рахматулла Ахметов министрлик атайын кат жолдоп кайрылса, бул маселени тиешелүү тарапка жолдоп чечүүгө мүмкүн жолдор табылат деп убада кылып өттү. Бирок угарманыбыз Улан Болотбеков азаттыкка дарегин калтырбаптыр, биз кайра байланыша албадык. Мүмкүн ал эл үнүн угуп жаткан болсо, ички иштер министрлигине кат жолдоп өз көйгөйлөрүнө жооп алса болот экен. Биз уктуруубузду азаттыктын авто жооп телефонуна келген төмөндөгүдөй пикирлер менен улантабыз.
Мен 72 жаштамын. Менин ушул жашым калп сүйлөгөнгө уруксат берген. Ошон үчүн мен чындыкты айтышка мажбурмун. Мен пенсионермин. 2009 жылы Октябрь райондук сотуна бир арыз менен кайрылган. Ал арызымды госпожа Оморова Гычи деген аял караган. Алдын энеси 1 май райондук сотунда төрага болуп иштеген. Ошол убакта Бакиевтер менен абдан катышып турган мезгил экен. Анан госпожа Оморова менин ишимди кайта кайта желдире бергенде, мен айткам менин ден соолугум абдан начар, кайта кайта сотко келе албайм десем, байке сиз кызык киши экенсиз, 10 000 сом акчап келип бериңиз, мен сиздин ишиңизди сиз тендей эле коюңуз, карап берем деп, ошенткен менен мен айткам менин акчам жок, атамдын башын берем сага десем, анан мени күнөөкөр кылып туруп, анан кайра мен тиги шаардык сотко кайрылгам. Шаардык сотко кайрылганда ал жерде Эсенгелдиева, Албанова деген, дагы Горшковская деген үчөө жөндөп карабай элек, наоборот мени келекелеп, шылдыңдап аябай мазакташкан. Ошон үчүн менин ушул соттор, ата аталган соттор ушул сот системасында иштешке такыр булардын моралдык укугу жок деп ойлойм.
Алло, мен Азаттык Миноловусуна бергенин себеби, менин акам Шеров Бурханбек биринчи группада инвалид, аял да биринчи группада инвалид. Мен ушул суроону социалдык коргоо жаткан министри жанагы бир сөз эсирден бердим эле. Муну айткан себеби, экөө тең биринчи группадагы инвалид болгондуктан балдары эмне үчүн булар пособие албаса, кимдер алат?
Мен Баткенден чалып атам. Азаттыкты эшиттирбейт, радио өчүрүлгөн. Эмне себептен экенин билбейбиз, кимге айтышты билбейбиз. Ушул бир такта берсеңер Баткенде. Эртең менен да болгон жок, албетте дагы, мына азыр 6-да дагы. Фака ушундай да, бир берсе бир бербейт, бир кечиксе 15 мүнөт кечигет, ушинтип беришет.
Соңку кагарманыбыздын азаттыктын угулбай жаткандыгына байланышкан сунушунан кийин биз Баткендеги кызматташ болгон Салам радиосунун жетекчиси Султан Артыков менен байланышып, төмөндөгүдөй жооп алган элек.
Жанагы 7 августтан 12'сине чейин, как раз кечеге чейин, бүт айылдарда Айгурташ подстанциясында авария болуп, ремонт болуп, ошонун артынан айылдар бесиет отурган. 8 күнүнө 8 сааттан болуп, ошол аралыкта айткан буларчы. А так бизде нормально деп чыгып атабыз тынч эле. Атамышта ретрансляция менен чыгып атпагын, баягы ошол жака караган антенна алар угушпай калышы мүмкүн да. Баткендин өзүндө мына область атак угуп атат.
Урматтуу арман, эгер сизди дагы түшөлткөн бир маселе болсо же коомдогу кайсы бир окуя туурасында өз оюңузду, сунушуңузду бөлүшкөңүз келсе, азаттыктын 31-61-65 деген телефонуна чалып, үнүңүздү автожоопко жаздырып коюңуз. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Дүйнөдө 1,5 миңдей түрдүү улуттун өкүлдөрү 8 миң башка тилде сүйлөшөт. Улуттун, тилдин, маданияттын ар түрдүүлүгү барган сайын алардын кайсыл биринин үстөмдүгүнүн айынан кыскарып баратканы өкүндөт. Ошондуктан майда, түпкүлүктүү, жоголуп бараткан улуттарды, алардын маданиятын сактап калыш үчүн Бириккен Улуттар Уюму 1994-жылы 9 августту түпкүлүктүү элдердин дүйнөлүк күнү деп жарыялады. Килейген Орусиянын түндүгүндө жоголуп бараткан 40 башка улуттун өкүлдөрү жашайт. Алардын ичинде маселен эннечелердин саны болгону 200 тегерегинде. Азаттыктын Мен кырдуу дүйнө аттуу рубрикасынын бул жолку чыгарылышында мен Сибирдин түпкүлүктүү Саха Якут элинин өкүлү, музыкант жана журналист Миша Мальцев менен сүйлөшөм.
Былырг былжак так жылым бурылыр бураман мында тыгар урук оксуулах жылым.
Дүйнөнүн жаралышы жөнүндө уламыш. Бул Якутиядагы Аярхан музыкалык тобунун чыгармасы. Миша Мальцев азыр ушул топ менен иштешип, Лондондо мезгил-мезгил менен алардын концертин уюштуруп жүрөт. Өзү Орусиянын Саха Якутия Республикасына төрөлгөн Миша азыр Британияда жашайт. BBC телеканалы үчүн документалдуу фильмдерди тартат. Дүйнөдөгү аз калктуу улуттардын музыкасын изилдейт.
Я происхожу из Якутии. В Якутии проживают.
Мен өзүм Якутиядан чыккам. Бизде көптөгөн улуттар жашайт. Бирок алардын басымдуу бөлүгүн якуттар түзгөндүктөн республика ушундай аталып калган. Биз өзүбүздү Саха же Сахалар деп атайбыз. Алар менен кошо чукчалар, эвендер, туңгуздар, эвенкелер, ителмен жана башка майда улуттар бар. Менимче, азыр республикада орустар менен украиндер жергиликтүү улуттарга караганда көбүрөөк болсо керек. Негизи расмий булактарда якуттар Алтайдагы түрктөрдөн, Байкал же түркчө Байкөлдө жашагандардан чыккан деп айтылып жүрөт. Анан Чыңгыз хандын тушунда же андан да мурдараак монголдор менен салгылаштар учурунда алар түндүккө көчүп кетишкен дешет. Ошентип отуруп якуттар түндүктө эвендер, чукчалар, эвенкелер менен аралашып жашап калышкан.
Итак, и появилась якутская нация впоследствии.
Миша Мальцев армияда кызмат өтөгөндөн кийин кайырды гана иштебеди. Милиционер да болду, дүкөндөрдө жүк ташып жүрдү. Якутскийдеги радиодо алып баруучу диджей да болду. Ошол жердеги фольклордук музыканттар менен да иштешти. СССРдин тушундагы расмий кабыл алынып жактырылган фольклордук музыкага канааттанбай, өзүнүн улутунун тегин билгенге, шамандарды изилдегенге аракет кылчу. Дүйнөлүк музыкага да кызыгып, учурунда Битлзге да кат жибергенин эскерет. Деңкиси ал учурда Сибирдеги майда улуттардын музыкалык топтору 3 башка жердеги окуу жерлерде окутулган. Анан 1990-жылдардын башында бул килейген империянын кыйрашы менен аймактагы элдердин маданий кайра өзүн таанып билүү саясатында да музыкасында да өзгөрүүлөр башталды.
Да, разные движения появились, и в том числе вот люди стали уделять много внимания, интереса вообще шаманской.
Ооба, ар кандай кыймылдар пайда болду. Адамдар өздөрүнүн шамандар менен байланышына кызыгып изилдей башташты. шамандардын музыкасын изилдеп, пыскырлар сыяктуу музыканттар, Степанида Борисова оюндуу музыканттар пайда болушту. Биздин музыкада түрдүү жаныбарлар менен жаратылыштагы үн дубуштар көп колдонулат. Ошондуктан азыр чымчыктардын, ыйык делген жылкы, карышкылардын үндөрү музыкалык композицияларда кеңири колдонулат. Ага шамандардын ритуалдары аралашкан. Якуттардын түпкү тегине байланыштуу бул өңдүн музыка азыр батышта өзгөчө кызыгууну жаратууда.
Интересно людям на западе здесь. Именно вот такие самобытные какие-то якутские ансамбли.
Миша, мына тилдердеги, маданияттагы, улуттардагы, азыр сиз айткан ар түрдүүлүк ошол элдер бар үчүн сакталып келе жатпайбы? Азыр эми жыл өткөн сайын кайсыл бир улуттардын тукуму курут болуп жоголуп баратканын угуп атабыз. Азыркыдай акыбал улана берсе, Сибирдеги майда элдердин абалы кандай болот?
Ну вот я же говорю, что очень многие малые народы, ну есть, я не знаю сколько, но я точно знаю, что это в Иркутской области.
Мен билгенден Иркутск облусунда жашаган түпкүлүктүү майда элдердин арасында тили да, маданияты да, өздөрү да такыр эле тукум курут болуп жоголуп кеткендер бар. Мунун баары аймакта бир гана маданият үстөмдүк кылгандыгынан болуп жатат. Бул саясаттын таасири. Өзгөчө Советтер Союзунун тушунда катуу сезилди. Өзүңүздөр билгендей, ал убакта Якутияда деле, Буратияда деле, анан Кыргызстанда деле орус тили үстөмдүк кылып турбадыбы? Ошол үчүн биздин ата-энелер деле балдарыбызга дурус билим берип, келечекте кыйналбасын десек, орусча окутуш керек деп ойлошкон. Ошондой тарбия беришти. Көптөгөн үй бүлөлөрдө ата-энелер атайын орусча гана сүйлөшкөнү да ошондон болду. Мындай абалда калган майда элдердин айрымдары оңой эле тилдерин жоготуп, кийинки муундары өзүнүн маданиятында, салтында тааныбай жоголуп кетишти. Бизге Сибирдеги улуттардын ар түрдүүлүгүн сактап калыш үчүн баланс керек деп ойлойм. Орус тили да, анан ошол аймакта мурдатан жашап келаткан түпкүлүктүү майда элдердин тилдери да, маданияты да бирдей жашагандай тең салмактуу саясат керек. СССРдин тушунда андай болбогондуктан жалпы орус маданиятынын басымына туруштук бере албаган улуттардын өкүлдөрү өздөрүнүн маданиятын асыраганда да унутуп, өздөрүн урматтабай калышса керек.
Она лучше. Люди просто перестали, как бы, потеряли уважение к самим себе, наверное.
Орусияда жалпысынан 180 түрдүү улуттун өкүлдөрү жашайт. Анын ичинде федерациянын 28 регионунда 40 түпкүлүктүү эл бар. Дагы көптөгөн улуттарды азыр сиз жолуктура албайсыз. Анткени алар же кырылып жок болду, же башка улуттар менен аралашып кетти, же аларга эмне болгонун эч ким билбейт. Аларды сактап калуу зарылчылыгы тууралуу милдеттенме Орусиянын конституциясында да жазылган. Башка 3 мыйзамда да алардын укуктары бекемделген. Бирок бул улуттардын өздөрүнүн айтымында бүгүн алардын азайып баратышына аймактагы оор климат эле эмес, ачык эле дискриминация да себеп болууда.
Честно говоря, я не знаю, есть какие-то законы, наверное, которые, конечно, в Конституции же ведь, может быть, даже с тех советских времен еще остались эти там о коренных жителях.
Чын айтсам, азыр абал кандай экенин билбейм. Бирок Советтер Союзунан калган Конституцияда түпкүлүктүү элдердин маданиятын коргоо боюнча милдеттенме жазылган. Бирок мунун баары расмий гана декларативдүү түрдө жасалган кадам болчу. Турмуштагы эң эле маанилүү экономикалык маселелерде чечим чыгаруу озупасынан, мисалы, жергиликтүү улуттар куру калышкан. Экономиканы олигархтар эле башкарып турушат. Мыйзамдар жазылганы менен элдин турмушунда баарын экономика чечип жатпайбы? Аны болсо жалаң орустар, олигархтар гана башкарат.
Экономическая жизнь, она же решает все. Она же доминируется русскими до сих пор, олигархами сейчас.
Он бешинчи, жыйырманчы кылымдардагы Европадагы колонизациянын тушунда көптөгөн майда улуттар четке сүрүлүп, дагы бир дары жоголуп кетти. Айрымдардын такыр эле жок кылуу боюнча сөз болбогон учурда да алар өздөрүнүн жашоо образын сактап калганга мүмкүнчүлүгү болбогон шартта жашаганга мажбур болушту. Кырдуу дүйнөнүн буга чейинки чыгарылыштарын Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уксаңыздар болот. Биздин дарегибиз Азаттык чекит KG.